Азаттык радиосы YouTube'ды. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizi men Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da yiti demalış yokunçluğunun alamatları bilen geçen kezel çağırların arasında çaltayırıyar. Marda hastahanalarda neyesek aşa köpyerli qonumçılıklarda olsa çağırların tiyazı mazarlarının sanartıyar. Azatlık Radyosu'nun Mardaki xabarçıları sevittaki yağdaylar barada mağlumat beriyarlar. Bir neçe heptanın içinde bayramalı Türkmen qala ve yol öten etraplarında qonumçılıklarda köp sanlı tiyazı mazar peyda oldu. Ölünlörün arasında kiçi yaşlı çağalar köp.
Qonomçulukta aylanıp görseniz tədə kicicik mazarlar gözü iyiliyər. Oların sanı köp qonomçuluk işgəlir, oların köpsünün 5 yaş içini çağalar donaydiyarlar. Olur koronavirus pandemiyasının vəri beyli bolman donaydiyarlar.
Deyip yerli xabarçıyımız qonomçuluklarda görönlörünü qurrun verdi. Ölüm hadiselerden köpülmək hatta qonomçuluk işgərlərində hem alada dörötdi.
Suğunlar çağalar iyidiklerli caylanyar. Nəmi olyanını gözünümü getiriplemok. Kavir çağılır ululur yağlı caylanyar, köp adım atnışyar. Kavakt adamlar kendel, 10 adım timitik atnışyar. Kavir çağılır kiçicik.
Deyip qonumçılıkların birinde işleyen işçi adının ağdılmazlığı şerti bilen aytti. Mardaki bir neçe qonumçılığı varıp gören xabarçıyımızın sözlerine göre, çağı mazarlarının birden köp ölünlüğü göze iler. Hedirki vaxtta yeti demalış keselerinin alamatları bilen geçen kesele yoluğun neyatıq çağılarının köp bulmağı sebepli hastahanalarda boş yer yok. Lukmanlar hastaların köp ölmeği zirarlı himmetine kömek verip yetişmeyerler ve kabir yağdaylarda neyatıp becerceğini bilmeyendiklerini boyun alıyarlar.
Adımlar alada gali yarlar, çağalar hastahanalara düşerler, lukmanlar olsa ne edip becereceğini bilen okları. Kavir yağdaylarda dermanlar ve becergiler kömök etmeyeri. Biz ne edip becereceğimizi bilemiz ok. İndi koronavirus dövründe bolşayalı virustan yana boş yeri yok. Reanimasiya bölümlerinde adam köp. Kislorod beriyen incamlar boşap kaldı ve dermanlar kan bir kömök etmeyeri.
Dip katıxanaların birinin lukmanı gurrun verdi. Yurdun hekimetleri keselçiliğin artmağı varada hiç ili düşündürüş bermediler bu aralıkta bolup geçen vakalar. İladın arasında hovsalı dürüdiyar. Sağdın çağıların enataları keselin yokuşmağından korkarlar. Hatta çağıların enataları olsa oların aman kalmağı uğrunda tağalla ediyarlar.
Keselxanada yerin yoktuğunu aittiler ve çağını öyde becermeyi masavat verdiler. Hatta hastahanada hem kömök etmenin mümkün değildiğini, her gün bir neçe çağının ölüyenliğini aittiler.
Dip Bayramali'nin yaşayıcısı gurrun veriyar. Yerli yaşayıcıların çağalarını öyde becermeyi sinanışmağı edin avır lukmançılığı idaralarındaki yer yetmezçiliği bilen bağlı del. Maşkılaların en çemesinde hastahanadaki becergi çıktacılarını tülümeyi pul yok.
İnataların en çemesinde hatta derman satın almağı da serişte yok. Kavirleri spirtli, kompres, yod, torlar, yağlı usulları ulanıp, süt ve bal berip, çağalarını becermeyi sinanışyarları. Kavirleri çağasını lukmanları görközmek için karzalyarı. Çağaların ve oların inatalarının perdentlerini becermek için görüyen görgülerine yüreğin avayarı.
Deyip marlı lukman aydiyar. Xabarçının sözlerine göre yerli hekimetler, dümevün yayramağına karşı entek hiç hili çare görmendir. Sebitin yaşayıcılarının ençemesi keselçilikten xovatirlanıp, çağalarının köpçülük yerlerine şolsandı mektepleri ve çağalar bağlarına barmağını çeklendiriyarlar. Demalış yollarına zeper yetiriyen kesel aşkavatta da köpülüyar. Paytaxtın hastahanaları şolsandı Baban Nanov köçesindeki çağalar hastahanası yeti demalış yollarının yokunçluğu olan keselden hastalardan dolayı keselin esası alamatları güçlü üskülübük, yokuru kızgın ve öykün çişmesi.
Lukmanlar soğukluma deyip diagnoz uyarlar. Yönü alamatların koronavirüsü mengzeyendiğini aydarlar. Dermanlar temperaturanı pisiltmeyi kömök etmeyer. käbir çağılar kislarot enzamına çatılmalı bolýar. Çağı her gün diýen ýaly ölýär.
Dip paýtagtda lukmanlar bilen söhbetde şulan aşgabatdaky habarçymy daýdyar. Azatlyk radiosy Türkmenistanyň saglyk resmilerinden resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. Demalyş ýollarynyň epidemiýasy Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda da ýüze çykýar. Bu şonu üçin hökümetler epidemiýa garşy çäreleri güýçlendirýär. Dekabr aýynda Kyrgyzstanda ýüzlerçe bilim edarasy ýapyldy. Grip we dümew keselleriniň ýaýramagy sebäpli mektepler onlayn tertibe geçirildi. Täjikistan koronawirusyň gaýdyp gelmegine howatyrlanma bildirdi. Özbekistan sebitte demalış yokunçluğunun yayramağının fonunda Türkmenistan bilen terkidindeki barlıq nokotlarının bir yerini vaxtlayın yaptı. Türkmenistanın hükümeti keselçilik statistikasını çav etmeyer. Hekimetler yurtta COVID-19 yokuşan yekeca hadisanın da hatabı alınmanlığını öne sürdüler. Bu aralıkta kararsız neşir Türkmenistanın kronikası önkü prezident Kurban Gulberdi Muhammedov'un pandemiye dövründe yurtta COVID-19 keselinin bolonluğunu qıytaklayın boyun alanlığına ünsü çeker. Neşir Arap Netbo Otana salgılanıp 5 janwarda Dragon Oil'ın dolandırıcılar genişinin başlığı Sayet Altayer bilen gepleşik geçiren Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurban Gulberdi Muhammedov'un COVID-19 pandemiyasındaki golde üçin Dragon Oil'a minnettarlık bildirenligini yazar. Berdi Muhammedov şonda kampanyanın 19 sani tiz kömek encamını berenligini ve koronavirusa yokuşan niyasaları becerme üçin 3 klinika bilen üpçin edenligini aytdi. Pandemiya dövründe Türkmenistan koronavirusa karşı görüşme üçin dürlü yurtlardan köp sanlı kömek aldı.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 pada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedow 11-nji ýanwarda Mary welaýatyna bardy. Bu saparyň ýaşajylary we paltaçy käreneçilere ýetiren täsirleri barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdiler. Berdi Muhammedowyň Sewitte gelmegi bilen diňe Mary şäherinde däl, eýse Şatlyk şäherçesinde bayramaly we ýol öten etraplarynda hem gözegçilik güýçlendirildi.
Renk ak bolmadyk we ýyly 2010-dan pes bolan awtoulaglar uly ýollary we merkezi köçelere göýberilmedi. Ençeme köçe ýol ýapyldy. Ýollaryň ýapyklygy we köne ulaglaryň köçelere göýberilmeýändigi sebäpli köp adam, hususan guluşuklarda günnelikçi bolup zähmet çekýän adamlar işine baryp bilmedi. Şol sebäpli köp adam bir günlük eklenjinden mahrum boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä Gurbanuly Berdi Muhammedow Mar Aşgabat ýolunyň ugrundaky täze awtomendiliň arka tarapynda gurulýan ipoteka jaýlaryň we Şatlyk şäherçesinde gurulýan meçidiň gurulşyny dik uçurdan synlady. Öňkü prezidentiň sapary ýeri käärindesine alyp gowça ýetişdirýän telekeçilere hem yaramaz täsir ýetirdi. Olardan gowça meýdanlarındaky ýetişen ýöne ýygylman galan paltany sowurup ayırmak ve yeri arasalamak talep edildi.
Gowça meydanlarının köpüsünde paxtanın bir yüzünün hem paxtası yığılman, otuq edilmen duran potrot yerleri vardı. Häkimliň ve prokuraturanın vekilleri bu kärendiçileri çağırıp, olordan gowça meydanlarındaki paxtanın näme üçin doly yığılıp alınmandygyny, köp yerin asla illenmändigini soradılar. Olar öňkü ýygymçylaryň köpüsiniň daşary ýurtlara işlemäge gidendigi sebäpli ýygymçy tapmandygy döwlet tarapyndan kombayn berilmändigi bilen düşündürdiler.
Dip ýeri käärendesine alan telekeçi anonim şertde gurrun berdi. Şondan soň häkimliginiň we prokuraturanyň wekilleri bu käärendeçilerden Gurbanuly Berdi Muhammedow sewite gelmänkä palta hasylyny gowçosy bilen düýbünden sowurup almagy we göde iýilmejek ýerlere äkidip gizläp goýmagy talap etdiler.
Telekeçler paltany gowuçu çöpü we çigidi bilen uwedip bir tirkegini 1200 manatdan mal bakýanlara satyp başladylar. Adamlar bu bolup duran zatlary, ýagny ýetişen paltany hasylynyň zaýa edilişini görüp döwletiň garyp daýxanlaryň kärene ýerlerini ellerinden alıp telekeçleri berip gaty yalınışan onay diyarlar.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Adatlık bu yağdaylar barada sevi təkimiyetlerinden komentari alıp bilmedi. Şeyle de anık neçi müçürdeki pauta hasılının malı iyim edilendiğini hem anıklap bulmadı. Yöne sevitte yetişen pauta hasılını yığıp almanın derine onun çöp çalan bilen bilelikte üvölüp malı iyim edilmeyi Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un pautadan alınan hasılın yokurlandırılmağını Novotdaki gedek Nıhtan mahalına qabıt geldi. Ol bu barada velayetin həkiminin ve onun bilim, medeniyet, sağlığı, koruyuş ve sport oyuncu ornvasarının katnaşmağında 11. yanvarda Mar'da geçiren iş maslahatında belledi. Resmi medyada Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un Mar'a iş saparının devam ediyendiği bellenilse de adıçı volşiyalı saparın ilata ve telekeçilere yetiren tesirleri şeyle de pauta hasılının malı iyim edilme barı da hiç tat aydılmayar. Adatlığın sevittek haberçileri Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un Mar'a etcek saparı ve onu görülen tayarlıklar barı 11. yanvarda irden hem maglumat beripdiler. Şonda olar onun şahatlıkta gurulyan tədi meçidi açmağına qarışılyandığını hem aydıbdılar. Meçid heniz açılmadı yönü Qurbanoğlu Berdi Muhammedov'un heniz de marda dığı aydılyar deyip yağdaylardan haberli çeşməmiz belledi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelige mikrofon önüne maksat Ataev. Şu günler yer serişteleri kulluğu Levant Fulayet'in Türkmenabat şakarının demirgazık bölüğünü, köyünü Huva Mendil'nin koloyunu, yaşayış çaylarını kurmağı niyette prayetleri mellek yerlerini paylayar. Yerli yaşayışlar yer paylaşığına korrupsiya yol berliyanına idiyarlar. 6 sotku yer üçün 5000 dolar para vermeldi bir yerli yaşayış Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi.
5000 dolar para bilen mellek yerini novutuz alıp bolyar. Bu mellek yerini sonra islendik vaxtta 7000 dolara satıp bolar.
Deyip beyli kıvır yaşayca itti. Tadı yer yerleri mellek paylanşının Türkmenabat şehir hakimliği ve yer serişteleri kulluğu bilen birlikte kurumuruşturulayan onay diyarlar. Mellek yerlerinin yerleşen yeri ilat arasına yokuru kerkinka sevita adlandırılıyar. Google kartasına Türkmenabat şehrinin demirgazık günlüğü sevitini bir su kanalının yakasını giyin boş meydanı görmek oluyar. Boş meydanın ortasını köyüne uçuş konuş zorluğunu çalım ediyen yol görünüyar.
Devlet eğitçiliğindeki yerleri satıp para alıp millik yerlerini paylayarlar. Prokuratura hem bu yağdaylardan havarlı. Yönü göz yumyar.
Deyip Türkmenabatlı yaşayacağı diyar. Azatlık Radyosu Levant Fulayetinin sevit merkezindeki mellek yerlerinin paylanışığı var adı şehir hakimliğinden, yer serişleri kulluğundan hem de yerli prokuratura idarasından tesbir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın oba hocalık ve daşkı kuruşu korumak ministerliğinin tavinliğindeki yer serişleri kulluğu yurdun yer serişleri boyunca bütövü devlet siyasetinin yerini getiriyar. Yer bölüklerinin iyiçliğe berilmeyi bu kulluk tarafından resmileştiriliyar. Resmi mağlumatları ura kurama hazırkı vaqtta devlet yer kadastro boyunca maglumatları sanını urguma biriktirmegin üstünü işleyer. Türkmenistanlı ilatın yaşayışçağı yöpçünçülüğü bilen bağlı problemalar onlar sülveri devam ediyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri iyiçliğe verilen mellek yerler bilen bağlı meseleler yerlerin resmileştirilmegine para peşkeşin alınıp verilmegi. Paylanılayan yerlerin amatsızlıkları yalı problemalar boyunca ilgiderli haber verip geliyerler. 2015 yılda Levant Fulayetinin Türkmenabat şehrinin gün orta sevdiklerini, Azatlık şehirçesine ve çerce ve travını 2000 tuğruğu mellek yeri ilata paylanıp verildi. Azatlık Radyosu mellek yerlerinin sonu ıkbalı var adı bir neyatçı gedek haber verdi. Havarçılarımız aradan 9 yılın geçenliğine karamazdan bu mellek yerlerinin henizem boş duranlığını, ol yerlerde yaşayış çaylarının kurulmanlığını haber veriyerler.
Şol yerler 9 yıl odol nehi ili bölünüp berilen bolsa şol durşuna dur. Çöllük, kumluk, yol yok. Bu yerlere avtologda barmak beylede dursun. Piyada hem barıp bolmayar.
Deyip yeri yes aydiyar. Ol kumluk yerlerden mellek alan yaşayıcıların ençemesinin hedir kvaltta arda yazıp köyünü melleklerinin yüze uryanlıklarına aydiyar.
Sebebi rayetin adında bir mellek yeri bar olsa ikinci gedek adına yaşayış cayını resmileştirip bolmayar.
Deyip ol gurrun veriyar. Türkmenistan'ın umumu tutyan meydanının sevseni götürme koloy meydanını Qaraqum çölü iyeliyer. Yer iyeleri çölü yerlerine paylanyan melleklerin yaşamak için amatsız bolanyny aýdýarlar. Çet sebeplerde täze paýlanylýan mellekçiler köpden geçiriciler arkaly çekilýän elektrik, suw we TV gaýdypçylygynyň mahrum bolýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ilat ýadawynyň jederli netijelerine görä ilatyň takminan 53 götürümi oba ýerlerine, 47 götürümi şäher ýerlerine ýaşaýar. Şeýle-de resmi sanlara görä ýurtda 1 milyon 300 mingden gowrak ýaşaýyş çaýy, 1 milyon töwereg ýaşaýyş binasy belli garnypdyr. Mellekçileriniň paýlanşygyna korrupsiýa ýol berilmegi ýaly hadiseler ýurtda öňüni bäri dowam edýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýylatyň ýaşaýyş çaýy we ýer problemleri barady habar bermeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanlar bu ýyl hem tapyr 10-njy ýyl 12-nji ýanwarda hatyra gününi resmi däl görnüşde bellediler. Balkan welaýatynyň gonumçylyklarynyň aglabasynda ilat näresmi ýowar geçirip sadaka berdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji ýanwarda ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdiler.
Adamlar döwlet ruhsat bermese de, suýul hatyra gününi geçen ýyla garaňda öz aralarynda giňden billäp geçip IMO ve TikTok sosial ulgamlarında Rus imperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın belki künçöklerinde kan çaykan zalim hükmünde yatlanıp şehitlerimiz kovulukta hatirlanyar, oların hatirlarına ayet tüvirler okollar, deyilen postlar paylaşıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelewiň ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň çägünde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatynda sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýleki tançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yönü 2015-nji ýyldan bäri bu sene ýurtda hatyra günü hökmünde resmi derecede bellenmeýär. Oňa derek halkym ýakyn tarihindaky gan döküşkli gyrgynçylyklaryň hatyrasy ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan ýer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü ýlan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan bäri umumy milli hatyra günü hökmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň hatyralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatyralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasynda ýylyň ýylyna bellenip gelinýär.
Balkanlar goramçuluklara varıp ayetten ötün merhumlarını hem ziyaret ettiler. Hükümet bu seneni devlet kalendarından ayıran bolsa da adamların yüreğindeki kalendardan ayırıp bilmedi. Hazırki Türkmen hükümeti neyse Rus hükümetine yaranacak olup atavavalarını edilen zulümü tarihten öçürmeye sinanışsa da bu hakikat halkın hakidasının müdüğümü saklanıp kalyar.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı belledi. Geçen yıllarda Azatlık Radyosu'nun haberçileri hatire gününde yurdun ehli küncöğünde şolsandı Göktepe galasında ve qonumçılıklarda sadaka berilip uruş kahramanlarının hem de uruşların pidalarının hatiralan yandığı barada mağlumat beriptiler. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Ukrainanyň energetika ministrligi güýçli şemal we aşa suw kuwa derarly ýurt boýunça 229 sany ilatdyrdy. Elektrik öpçünçiliginiň henirem dikeldirmänini aýtdy. Dnipropetrovsk sewtini 79, Kirovhrad sewtini 51, Mykolaýew sewtini 39 sany ilatdyr elektriksiz galýar diýip ministrlik 12-nji ýanwarda beren beýanatyny aýtdy. Bu sewtler suw kuwa şertlerinin iň agyr täsirinin sebepleri boldy. Ukrain tehnikleri soňky 24 sagatyň dowamyny 123 tan ilatdyrdy elektrik energiýasynyň öpçünçiligini gaýtadan dikeltdiler. Adessa sebepine elektrik öpçünçiligi doly ýola goýuldy diýip ministrlik aýtdy. Barlykda basylyp alınan Donetsk sebepiniň Moskwa tarapynyň bellenen gubernatory Horlivka şäherine edilen dron zarbasyna hüjümlerde 2 adamyň öldürilenini aýdýar. Ukrain topoklary we dron zarbasy günnogur Ukrainada Russiýa tarapynyň basylyp alınan Donetsk sewtinin Horlivka şäherini 2 adam öldürdü we 6 adam yaralandı diýip Kremlin goldawynaky sewt lideri Denis Pushilin 12-nji ýanwarda telegramna aýtdy. Pushilin bir sany elektrik injeneriniň topoklaryna helak bolanyny, munyň ýa-ni pidalary halas etmäge baran tiz kömek ulagyna dron hüjüminiň amala aşyrylmagy bilen bir saglyk işgärniň öldürilendigini aýtdy. Ukraina bu barada täsir bermedi we bu maglumatlar badawa tasdiklanyp bilinmedi. ABŞ Demirgazyk Koreýa ballistik raketalarynyň Russiýa geçirilmegi bilen baglanykda käbir sanksiýalar girdi. ABŞ-nyň döwlet departamenti 11-nji ýanwarda Demirgazyk Koreýanyň raketalarynyň Russiýa tarapynyň Ukraina garşy ulanylmagy üçin olaryň geçirilmegini we barlygy edilmegine gatnaşan 3 tany rus guramasyna we bir adama garşy sanksiýa girdi diýip döwlet sekretary Antony Blinken aýtdy. Biz munun nöbelek çäri görmekden çekinmeriz diýip Blinken beýanat berdi. Birleşen Ştatlary we onuň partnerler tarapynyň 9-njy ýanwarda berilen bilelikdäki beýanat Demirgazyk Koreýa we Russiýa arasyna ýarag geçirmelerini, şol hany Russiýanyň Demirgazyk Koreýadan ballistik raketalaryny almagyny we olaryň Moskwa tarapynyň 30-njy dekabrda we 2-nji ýanwarda Ukrainaga garşy ulanylmagyny ýazgyrdy. Bu aralykda Ukrain kanun çykarjylar mobilizasiýa kanun taslamasyny ýerine gaýtardylar. Ýöne gorunmak ministri kanun taslamasynyň täze nuskasynyň eýýäm taýýarlananyny aýdýar. Ukrainanyň mobilizasiýa düzgünlerini berkitmek baradaky kanun taslamasy parlamentde ýerine gaýtaryldy. Ýöne taslamanyň täze wersiýasy eýýäm hökümetiň garamagyna taýýar diýip gorunmak ministri Rustem Umerow 11-nji ýanwarda aýtdy. Bu kanun taslamasy Kiýewiň has köp adamy uruşa çagyrmagyna ýol açyp biljekdi. Ukraina Russiýanyň 2-nji ýyl dönümine goraýlap barýan giňerimli çoluşyna garşy özüniň gorunuş kuwatyny güýçlendirmek isleýär. Kanun taslamasynyň erki nuskasy harby boşlulugy degişli erkek raýatlaryň harby gulluga ýazylmagy boýunça basyşlary artdyrmagy maksat edinýärdi we mobilizasiýa kanununy berjaý etmeýän adamlara garşy berk sanksiýa düzgünleriniň girdirilmegini gödeňinde tutýardy. Kanun taslamasy mejlisi ýerine gaýtarylmazdan özel howpsuzlyk we gorunmak komiteti birnäçe günde bu taslamany gözden geçirdi. Biziň toparmaz parlament agdalarynyň komitet duşuklaryna iş tertibini ulaşylan teklifleri laýyklykda kanun taslamasynyň täze wersiýasyny taýýarlady diýip Umerow Facebook ulgamyna aýtdy. Ministrlik bu taslamany ýakyn wagtda hökümetiň garamagyna bermäge taýýar diýip ol aýtdy we bu harbylar üçin mümkin bolan iň gysga wagtda zerurdur diýip sözüni üstüne ýetirdi. Parlamentiň spikeri Ruslan Stefançuk biradyň kanun taslamasynyň ýerine gaýtarylýanlygy barada mejlisiň hökümet wekilleriniň hem de harby serkerdeleriniň bilelikdäki kararyna salgylandy. Hökümet tarapynyň dekabryň ahyryna hödürlenen kanun taslamasy badawat jemgyýetçiligiň hem de siýasatçylaryň tanqidine uçurady. Kanun taslamasynyň käbir bölekleri adam hukuklaryny göz gönü bozýar we beýleki bölekleri optimal düzülmändir diýip prezident Volodymyr Zelenskiýniň halkyň hyzmatkäri partiýasynyň parlament toparynyň ýolbaşçysy David Arakhamiýa telegramda aýtdy. Kanun çykarjylar we analitikler kanun taslamasynyň käbir maddalarynyň konstitusiýa gabat gelmeýändigini we korrupsiýa töwekelçiliklerini özüne jemleýändigini aýtdylar. Umerow uruş döwründe mobilizasiýanyň, registrasiýanyň we rotasiýalaryň siýasalaşdyrylmagynyň we sägindirilmeginiň kabul ederliksizligini aýtdy. Kanun taslamasy mejlisiň birnäçe maslahatyna kabul edilmeli we soňra öňe prezident tarapynyň gol çekilmeli. Zelenski uruşlaryň we ýetkileriň arasyna geçen aý goşunyň ýene 450 000 500 000 gowrak adamy mobilizasiýa etmegi teklip edenini aýtdy. Ukraina 18-60 ýaş aralygyndaky erkek adamlaryň ýurtdan çykmagyny gadagyn etdi. Ýöne çağırış boýunça harby gullugy degişli 14 000 adam serhedi bir kanuniýada galyp resmi namalar bilen kesip geçdi.
Türkmenistan daýdy pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerlän. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň.